COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. A Xunta de Galicia autoriza a cazas en límites de xabaríns a partir do sábado en 9 comarcas da nosa provincia. Permitirase a caza masiva de exemplares desta especie en 54 concellos dos Ancares, Chantada, Lugo, Sarria, Aterrachá ou Terra de Lemos. Hai moitos. Parece que se están a convertir nun problema moi serio mesmo no entorno das áreas urbanas. Aparte dos danos que provocan nas colleitas, son a causa de máis de 800 accidentes de tráfico ano na nosa provincia. O presidente da Federación de Caza de Lugo, Francisco López, asegura que a poboación de xabarín baixou nos últimos anos. O problema é que agora se ven en zonas urbanas e periurbanas.
Cando vemos aquí ao redor dunha rotonda uns xabaríes, os vemos na Coruña que os están vendo, bueno, pues, dicen a xente, a alarma social, dice, joder, e o jabalí sai nos amontós, xa non collen no monte, baixan pa aquí, non é a cuestión, xa no monte, teñen predadores, o lobo, teñen os cazadores que estamos dándoles, baixan pa estas zonas. Ahora, preguntes, ¿hai máis jabalís ou menos? Hai menos jabalís en general.
Son José Luis Ramudo, quixemos analizar esta situación desde diversos puntos de vista. O caso é que a Asociación Animalista Fran Weber opina que facilitar aínda máis a caza de xabaríns non terá o efecto esperado, máis ben o contrario. Asegura que haberá unha especie de efecto rebote. Escoitamos o seu voceiro Rubén Pérez.
Nos entendemos en a Fundación Fran Weber que hai que comezar a innovar e buscar outro tipo de accións e logo tamén ter presente unha situación que se vai dar moito máis a partir de agora e que os xabaríns van estar máis nas cidades porque teñen pois máis seguridade, mellor acceso a alimentos e, polo tanto, pois tanto o Concello de turno como a Xunta de Galicia o que teñen que facer é tratar de mellorar ou de fortalecer a convivencia o mellor posible.
Para a seguridade viaria, os xabaríns son un problema, evidentemente, pero tamén o son para as explotacións agropecuarias. Por qué? Provocan perdas anuais cifradas en 15 millóns de euros en Galicia. Manuel Arias ten unha explotación en Taboada. Fixo números. Nos últimos 13 anos, as perdas provocadas polos xabaríns suman case 1 millón de euros na súa granxa. 1 millón de euros. Opina que facilitar a súa caza está ben, pero non é suficiente.
Inversión en aparatos, en artiluxos pa disuadir o animal e bueno, as perdas de todos os anos podes asegurar que se aproximan entre 800 e 1 millón de euros. Xa fixemos algunhas destas propostas no seu momento, desde este Cores dícese que non les autorizan ou desde a gran maioría. Eu creo que todo é bo, está claro que hai que poñelas, hai que levalas a cabo, e nada sirve aprobalas se non se levan a cabo.
Na mesma liña, se expresaba o secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, asegura que está ben facilitar a caza de xabaríns, pero o problema é outro. É un problema máis fondo, un problema que enraiza na propia realidade do rural, e é que cada vez hai menos cazadores e son máis vellos. Roberto García.
O problema non é que se poda cazar máis días, o problema é que non hai cazadores suficiente, cada vez menos licencias e máis envellecidos, para que sean a única ferramenta para loitar con ese crecemento desmesurado de xabarí. Por lo tanto, o que lles podan dar máis facilidades administrativas e máis días de caza favorece, pero o gran problema é que hai poucos cazadores cada vez maiores e, por lo tanto, cada vez máis xabarí.
Tamén che contamos que o goberno de España pagará a metade do que costou recuperar as infraestruturas públicas, municipais ou provinciais, danadas polo incendio que se producía en marzo en Baleira. É un incendio que obrigou a evacuar varios núcleos de poboación e a intervir a Unidade Militar de Emerxencias. O Ministerio de Política Territorial gastará preto de 40.000 euros en recuperar esas infraestruturas. E a vendima comeza oficialmente hoxe na Ribeira Sacra. En Sanfiz, en Chantada, hai 2 anos que o pedrisco arruinou a colleita e provocou danos moi importantes nas viñas. Este ano todo é diferente. Os viñedos foronse recuperando. En esta ocasión, os viticultores agardan unha boa colleita. Eso sí, están moi pendentes do tempo. E é que ameaza a choiva. David Vázquez.
O que pasa é que, bueno, as chuvias destes últimos días, a verdade é que está xugando unha mala pasada, non? Está caendo acidez, está habendo bastantes problemas. Entón, nada, nos vendimaremos este viernes a Mencía, que temos xa, bueno, pues a punto, e a Garnacha pode estar a esperar un unhos días máis porque pues, ainda lle falta. Bueno, a nosa a produción ten, hai moitísima produción. A nosa a produción, ainda que haxa moita, nós facemos moita poda en verde, entonces nós máis ou menos todos os anos vendimamos o mismo.
Veciños de Porto Marín queixábanse nas últimas horas pola turbidez da auga da traída. O alcalde desa localidade, Pablo Rivas, recoñece o problema. Veu motivado polo baixo nivel das captacións e as treboadas dos últimos días. E, en todo caso, asegura que a situación tende a normalizarse.
O accidente que foi causado polas tormentas e polas riadas deste fin de semana. Estaban facendo obras de mellora pois, na potabilizadora. Pero, bueno, non se deu solucionado toda a turbidez da auga no seu momento, porque, bueno, o nivel das captacións pois é tan baixo que, bueno, pois unha tormenta que se produzca e o nivel de consumo de agua en Porto Marín é tan alto que non se dá chegado para ter auga nas últimas condicións durante este fin de semana. Xa digo, ahora está normalizado, pero foi esa a causa do que se produciu.
Estamos pendentes hoxe de dúas xuntanzas. Mediadores do Consello Galego de Relacións Laborais están en Vilalba para tratar de arbitrar un posible acordo entre a plantilla de Urbaser e a empresa. Lembramos que o Servizo de Limpeza e Recollida de Lixo acumula case un mes de folga. Apenas se nota no casco urbano polos servizos mínimos, pero situación diferente vívese nas parroquias. Esta tarde, os bombeiros do Consorcio Provincial tamén se xuntan coa Deputación e a Xunta para buscar un acordo que poña fin á folga indefinida que comezou hai máis dun mes. En Lugo, un home denuncia que foi agredido por un conductor despois de que case o atropelase nun paso de peóns na rúa Escultora Sorei. Recriminoulle que non frenase antes e entón dúas persoas baixéronse do coche e agredírono violentamente. Tamén che contamos que está a piques de rematar unha obra importante nunha das principais entradas á cidade, na Avenida das Américas. Alexandre Penas.
Estase rematando uns traballos por parte da empresa Pegasa, que levamos coordinándonos desde o Concello para causar as menos molestias posibles aos veciños e que está, bueno, renovando que a canalización eléctrica do sentido de saída da cidade. Previsiblemente acabe nuns días e xa se completará por parte do Concello pois esa renovación do pavimento da Fonte dos Ranchos, o tramo que queda, que é o sentido de saída da cidade.
Máis asuntos. O Partido Popular presentará unha iniciativa para que o Bipartito cumpla os seus compromisos coa banda de música. A banda leva 6 anos sen actuar. Se non se toman medidas, acabará por desaparecer de xeito definitivo. Escoitamos a Elena Candia.
É que, por suposto, se aposte pola banda. Está moi ben, parécenos que hai que apoiálo e defendémolo, que se presuma de traer grandes grupos musicais e que a programación cultural e de ocio da nosa cidade conte, por suposto, con profesionais de fora, pero creo que temos que empezar por coidar o da casa.
Estamos cos remates nas obras da residencia de maiores que a Fundación Amancio Ortega está a construir no barrio da residencia. Previsiblemente, en outubro, será entregado o edificio. O BNG pedía no Parlamento de Galicia que a xestión desas instalacións, con 120 prazas para persoas maiores, sexa netamente pública. Escoitamos a parlamentaria Carmen Aira.
Defendemos que o óptimo é que os servicios sociais que se prestan sexan 100% públicos. Desafortunadamente, no caso da residencia de ancianos de próxima apertura en Lugo, isto non se cumpriu. A pesar disso, sigue a ser unha boa nova para a provincia contar próximamente con 120 prazas públicas. Pero non pode ser o único público que leve esta residencia. Dende o BNG, reclamamos á Xunta que a xestión e o persoal tamén o sexan.
Todo listo para o Caudal Fest. 35.000 persoas disfrutarán mañá e pasado dese festival na beira do río Miño. Vetusta Morla encabeza o cartel do venres, Leiva o do sábado. Escoitamos a un dos seus promotores, Esteban Girón.
Sí, ese foi nuestro eslogan desde el comienzo, a gran festa final do verán y estamos muy contentos de que esta edición de Caudal Fest sea la que hasta ahora, nuestra humilde historia, pues vaya a ser la más exitosa. Más de 35.000 personas ya es seguro que vayan a pasar por estos pórticos donde nos encontramos en la entrada del festival. Quedan muy pocas entradas, así que la manera en la que hay que adquirir alguna de estas últimas es de manera muy rápida y en caudalfest.es queda un número muy limitado. Creemos que ya la gente empieza a asociar Lugo con Caudal Fest y Caudal Fest con Lugo. Es algo que de lo que estamos muy contentos.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.